Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
У якому стані наша енергетика після чергових російських ракетних і дронових ударів? Що таке плавучі теплоелектростанції, про які Україна домовляється із Туреччиною? І на яких умовах українські компанії наразі почали закуповувати електроенергію в ЄС? Про все це ми дізналися у експерта з енергетичних питань Олексія Рябчина.
Знаємо вже з повідомлень Держслужби з надзвичайної ситуації, що через сьогоднішню нічну і денну атаки шахедами, ракетами в Україні загинуло 11 людей, стільки ж поранені, є влучання в 11 областях. І от серед таких об'єктів, по яких, як кажуть, прилетіло, так, є і енергетичні. В «Укренерго» нагадують, це 13-та ракетна, 15-та дронова атака. Але от з тих повідомлень ближче до вечора, які надходять з різних областей, попри певні негаразди, попри влучання, ми можемо сказати, що ситуація наразі вона більш-менш стабільна. Тому що ми бачимо, енергетики Київщини кажуть, повертаємося до планових відключень. На Одещині, попри те, що саме туди десь влучило найбільше, так, там вдалося заживити вже принаймні критичну інфраструктуру. Кажуть, кілька днів повернемося і до планових відключень для побутових споживачів, як їх ще називають. От як можна охарактеризувати взагалі поточний стан?
Ну, по-перше, хочу щирі слова співчуття родинам загиблих і енергетиків, і мирних громадян, які загинули в результаті цієї атаки. Це величезна трагедія. Я знаю, що в «Укренерго» фахівці загинули і ремонтних бригад. Про що було анонсовано паном Кудрицьким на його фейсбук-сторінці. Тому щире співчуття – це реально жахливо. Стосовно ситуації, знаєте, ми настільки звикли мати планові відключення і називати це стабільною ситуацією. Ситуація нестабільна, ситуація критична, ситуація складна, енергетикам дуже важко впорюватися з тією ситуацією, яка є, і замість того, щоб, умовно кажучи, балансувати включенням і виключенням різних енергооб'єктів, ми виключаємо мікрорайони, а інколи і цілі міста чи області. Тобто це ненормальна ситуація. Так, наскільки її можна втримувати, втримують енергетику ціною дуже, дуже важких надскладних зусиль, як і людських, так і там обладнання, яке не має працювати в таких режимах, воно не було спроєктовано працювати в таких режимах. Но в чим я з вами погоджуюсь, що там могло бути набагато гірше. Ми готувалися як країна, як люди, які працюють і слідкують за сектором енергетики, до більш значних наслідків цих можливих наслідків цих атак і шахедних, і ракетних. І тому тут подяка нашим ППО, які збивають все, що можна збити. Подяка нашим енергетикам, ремонтним бригадам, які дуже швидко намагаються із того, що є, да, під рукою налагодити такі якісь енергетичні інновації, да, вони тимчасові і довго на них працювати дуже важко, но кожен енергетик намагається виконати свою роботу з честю для того, щоб дати світло або тепло, або газ, або воду комунальники, да, або інтернет для нас, щоб ми в умовах такої страшної війни існували більш-менш гідно.
Угу. Пане Олексію, а от дивіться, я просто, коли готувалася до ефіру, бігала по інтернетах, по різних стрічках, і десь, я чесно не згадаю, під чиїм дописом, мені трапився коментар, який я от захотіла просто з вами обговорити. Ймовірно, ви щось поясните. Ну, я не сподіваюся, що ця людина нас зараз слухає, але, ймовірно, є люди, які теж дивуються. Чому? Людина бідкалася, що ось, ну як це, що ж це таке? В нас Київська міська Київська самообл адміністрація сказала, що влучань саме в енергооб'єкти на Київщині не було, а тут, боже, аварійні відключення, тривога вже не волає. А світло так і не повернулося, хоча має бути за планом. Тобто, мовляв, що це ми настільки на Київщині залежимо від Одещини?
Дійсно. По-перше, розділимо дві проблеми. Проблема комунікації. І, на превелик жаль, трапляється в несинхронізованій комунікації представників різних органів державної влади або регіональної, або центральної або там фахової там енергетичної, або навіть там ми бачили з ППО певні розуміння, коли вони один раз комунікували, що вони збивають певний тип ракет. Потім прийшла комунікація, що то було помилково, і вони такі ракети не можуть бути. Тобто, перша проблема — це десинхронізація меседжів, наскільки я знаю, працюють. А друга проблема — це наша централізована енергетична система. Ну, як проблема? Це все відносно. Тобто, коли в Радянському Союзі проєктувалася енергетична система і Україна, вона проєктувалася для, перше, стабільного постачання електроенергії, стабільного забезпечення промислових і побутових споживачів. І друге, для того, щоб можна було передавати електроенергію подалі в Європу. Тобто, ми будувалися таким запасом потужності і умовно, так дуже спрощено, тобто система вона не була такою гнучкою, як, наприклад, є системи децентралізовані. Тобто, коли ти один регіон не залежить від іншого регіону, і вона не з таких там великих об'єктів складається, а з, умовно кажучи, залежність від маленьких міст, від сонячних панелей, від якихось маленьких станцій, тобто або гігантоманія, або така, знаєте, більш локальна історія. І от ми зараз розуміємо, і це сказав і президент в своїй промові до Верховної Ради, і ми бачимо цю комунікацію від прем'єра, від міністра енергетики, від наших донорів, що ми маємо перейти від такої центральної системи, яка виявилась вразливою перед такими атаками, що дійсно, якщо вразили об'єкти, наприклад, в Одеській області чи в Вінницькій, в нас формується дефіцит в системі і треба більше відключень, тобто немає такої гнучності, тому що не вистачає як генерації, потужності по країні, так і передаючих мощностей. І от ми маємо перейти до такої децентралізованої системи, де, умовно кажучи, є біогазові станції, які генерують електроенергію з рештків тваринництва чи рослинництва. Є сонячні панелі на кришах домів чи торгівельних центрів, є акумулюючі потужності, і в день генерується електроенергія, вночі споживається та, яка згенерована. І ці всі об'єкти складають такі собі кластери децентралізовані, тобто це більш гнучка система, більш реагуюча система на попит, пропозицію з такими розумними мережами, і це така енергетика майбутнього, до якого ми маємо йти. Це процес певний, да, який буде. І тоді, от коли ми розбудуємо таку систему, це буде залежати і від інвестицій в енергосистему. От тоді ми можемо сказати, що в нас така сучасна гнучка система, яка може як задовільнити промислові потреби там за рахунок атомних станцій, скажімо, і так і решта регіонів за рахунок такої децентралізованої системи, де будуть заробляти не тільки держава, не тільки великі енергетичні фірми, а й прості громадяни. Малий середній бізнес буде заробляти на таких електрогенераціях. Взагалі ми отримуємо таку енергонезалежну людину, чий будинок буде самозабезпечений електроенергією, якою він сам згенерував, і сам її споживає, використовує, там, не знаю, електромобілі. І всі ці технології вже існують. Вони ще 10 років тому були супер-мега дорогими, однак зараз вони вже в комерційному обігу і подальше і має сенс саме таким чином відновлювати нашу зруйновану енергосистему.
Тобто це от ця ситуація, яка вже склалася, те, що ми маємо, ми вже в ній опинилися, вона має призвести до такого розквіту оцих міні-котелень якихось, ну така децентралізація до якогось кліткового рівня в енергетиці.
Ви праві, да, от вона, і світ іде таким чином. Я не буду казати, що та система, яка в нас є зараз, вона погана. Вона відіграла свою роль, вона стабільна, вона виконує свої певні функції, але війна показала її вразливість, тому та еволюція системи нашої енергетичної, яка буде відбуватися, і з тими наявними технологіями зараз, вона буде так само, як ви і зазначили, да? Вона буде децентралізована енергетична система, де буде зменшуватися роль великих енергетичних фірм і буде збільшуватися роль просюмерів, так званих, да? Тобто ті люди, які продюс електрисіті, да? Тобто виробляють електрисіті, і консюмер, тобто і споживають, тобто така абревіатура, просюмер, тобто і споживають, і виробляють одночасно. Тобто і тут будуть величезні можливості і для аграрного бізнесу, і для локальних бізнесів, для створення нових робочих місць, для обслуговування таких енергетичних кооперативів. І от саме про це і будемо вести. Зараз ведуться такі, знаєте, високопрофесійні розмови, тому що фахових дискусій політично зараз важко під час війни, але це те, про що думають і наші партнери, яким чином сюди прийдуть інвестиції, тому що це дуже цікаві технології, що можуть вироблятися в Україні з наявних виробництв, да, що може бути за кордону, яким чином. Тобто хочеться не тільки, знаєте, про руйнування, які зараз є, і вони дуже такі суттєві, а хочеться і про майбутнє.
І про майбутнє, ну, це тема великої, дійсно, окремої розмови. Я зараз хочу більше про поточне поговорити. От дивіться, з того, що в публічне поле потрапило свіженько, мої колеги в новинах вже розповідали, що з турецькою компанією Car Power Ship, вона, здається, називається, говорять про плавучі теплоелектростанції. Ну, з пару місяців тому Фейсбуком гуляла ця світлина з такою здоровезним цим кораблем, облаштованим якимось устаткуванням енергетичним. І кажуть, що кожна з них – це потужність 500 мегаватт. А як це має взагалі працювати? Тобто ми ж не можемо їх у своїх водах поставити, тому що ну, російська ракета прилетить і немає цього корабля. Тобто це треба з сусідами домовлятися. І от, наскільки я з повідомлення від Держенерготрейдера бачу, вони хочуть з Молдовою та Румунією домовитися про те, щоб ці кораблі плавучі ТЕС стояли там і нам якось енергію постачали. Як це можливо? От як це, ну, чи це доцільно робити, чи не занадто складно технічно?
Як ми бачимо, війна, вона народжує певні інновації, які не були рентабельними або доцільними не під час війни. Ми бачимо, як зараз інноваційно розвивається військовий сектор, дрони і тощо багато зброї, які йде, які ми також можемо виробляти, обслуговувати або інноваціювати в Україні. Так само і в енергетиці. Ми все бачимо, всі бачимо, скільки в нас з'явилося або генераторів, або різних акумуляторів, які там багато коштують, ну, дозволяють там 4, 5, 6 годин будинок або квартиру забезпечити накопичену електроенергію, або там гібридні такі системи, коли люди беруть прості автомобільні акумулятори, беруть інвертери і збирають такі якісь інноваційні штуки, які дозволяють їм пережити оці відключення. Головне це питання безпеки, і дуже прошу тих, хто нас чує, думати про цю безпеку, тому що люди задихаються від вихлопних газів цих генераторів, і ці акумулятори, коли заряджаються, є вже в багато випадків, коли зриваються. Тобто думати про свою безпеку – це таке головне. Так само от з цими кораблями турецькими люди, бізнесмени, які їм володіють, вони думають певним чином, що вони зможуть вирішити наші енергетичні проблеми. І якщо б наша система працювала стабільно, правильно, то воно було взагалі недоцільно, нерентабельно, і такої думки в нікого не було. А зараз тут питання, значить, навіть не стільки грошей, да, скільки це буде коштувати, а наявності цієї енергії. Тому люди намагаються знайти такий бізнес-кейс і запропонувати різні рішення на регіональному або навіть національному рівні, які можуть це зробити. Складна система, цікаво, я також слідкую за тими повідомленнями, за намаганнями цих турецьких бізнесменів спробувати забезпечити ті регіони, які зараз страждають найбільш сильно, да, Одеська, Вінницька область від руйнації, і як варіант, як така, знаєте, тимчасова така заплатка, да, тобто воно
такий пластир бути. Такий собі.
Да. Треба, я не знаю економіку цього процесу. Думаю, що це не дешеве задоволення, але коли в тебе взагалі немає електроенергії, да, то знаєте, скільки коштує стакан води зараз і в пустелі, да, це дві різні
так,
вартості, скільки ти готовий.
Так, логічно, але людям треба, ну, як на мене, людям треба повідомити, скільки коштуватиме ця електроенергія, і звідти мене друге питання. Певно, вже наостанок, тому що тут 3 хвилинки лишилося до кінця ефіру, на жаль, але не можу не спитати. Напередодні ДТЕК повідомив, почав у січні імпортувати електрику із Європи. А скільки саме, на яких умовах, цінах, звідки, не конкретизували. Сьогодні Інтерфакс Україна з посиланням на дані цього ЕНСО є мережі системних операторів європейських, пише, Україна імпортує електрику зі Словаччини, кажуть вони, Д-трейдинг, це до ДТЕКа компанія належить, і Еру-трейдинг, це українська дочірня компанія американської корпорації. корпорації. Знов таки, немає ні цін, ані якихось там умов. Але от що підкреслюється? Дана електронної аукціонної платформи «Укренерго». Так? Тобто вони її купують. За скільки? Так. Навіщо?
Так і є, і в принципі це комерційна таємниця, тому що купуючи електроенергію, в принципі, ти, можна подивитися, скільки електроенергія коштує в Словаччині, і приблизно розуміти, з якою маржою, там плюс-мінус, там, не знаю, від 5 до 10%, в залежності від тих умов, які досягнути, ти будеш розуміти, ну, приблизно це дорожче, ніж в Україні в 2-3 рази.
Ну, от, я ж...
Говорити так, вони купують для того, щоб продавати промисловим споживачам, умовно кажучи, собівартість електроенергії в виробництві продукції, яких не буде більше, ніж, там, не знаю, умовно, там, 10-20-30%. Що не впливає на собі варто, то це не умовно не металургійне. Ну я не знаю, але металургійне виробництво електросталі Пловдів, де супер мега дорога електроенергія, і вона дуже збільшує їх вартість там труби чи якоїсь іншої заготовлі. Можливо, їм не вигідно. А хоча, може, вони прорахували, в них такі контракти, вони дивляться, і їм треба безперервність виробництва, і тоді вони гарантовано, якщо вони купують електроенергію за кордоном, ці трейдери працюють з промисловими виробниками, для яких ціна не зафіксована постановами Кабміну і певними політичними домовленостями про непідвищення ціни. Нагадаю, Верховна Рада вирішила, що під час війни, під час цього року, ціна на газ, тепло та електроенергію, вони залишаються як до воєнний період.
Ну, тобто, дійсно, в нас же для населення на підвищення цін мораторій діє, але подейкують, що навесні доведеться його переглядати. От буквально кілька десятків секунд в нас лишилося, хвилинка. Необхідність цьому дійсно є? Саме для населення?
Мені здається, що люди з цим відключенням електроенергії зрозуміли, що електроенергія, вода, тепло – це не, знаєте, не те, що там з неба падає, да, само собою, а це товар. Це товар, який може бути дефіцитний, це товар, за який треба платити і сплачувати. Тому політичні дискусії стосовно підняття цін, вони точно будуть після перемоги. Питання, що ти піднімеш ціну до ринкових, людей грошей немає таких платити, да? Ти можеш підняти скільки завгодно. Тому ці компроміси, які треба буде знаходити, тому що систему треба відновлювати, тобто ця політична дискусія, вона буде, а професійна дискусія, вона йде з нашими донорами, які допомагають нам, і з газом, ну, газ, Нафтогазу, наприклад, дають кредити, вони кажуть, що газ по $1500, там, чи по 1000, чи по 2, в залежності, а продається вам газ, постачається людям по 200. Оця різниця, там, 800, 1000, $1500 лягає на збитки державної компанії, які потім все рівно там з податків, з бюджету буде компенсуватися, краще це на армію кидати. Тому тут питання буде дуже цікаве, це дискусія, але я думаю, що точно після перемоги або фахової дискусії під час відновлення України.
Про стан української енергосистеми ми поговорили з експертом з енергетичних питань Олексієм Рябчиним. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.